Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Не ви е јасно што значи селективна аболиција? Сега ќе ви објаснам. Истиот ден која ВМРО ДПМН и ДУИ во собранието изгласаа закон со кој аболицијата ќе се повлече за тие што ќе го побараат тоа од председателот, судот во Скопје го одложи рочиштето за двајца лидери на левица за да може да се одседат во домашен притвор. При тоа, судиите имале милост за овие двајца тешки криминалци што го кршеле излогот на канцеларијата на председателот Иванов и здружено злосторнички направиле штета од околу 8.000 евра. Апелациониот суд, за чудо, реши да не го послужи обвинителството што бараше притвор во затворот во Шутка, па лидерите на Левица, легална политичка партија во Македонија, ќе си седат дома за да не го повторат делото и да не влијаат на сведоците. Не ви е јасно што значи селективна аболиција? Сега пак ќе ви кажам. Следниот ден, по изгласувањето на законот, за кој владеачките ВМРО, ДПМН и ДУИ рекоа дека ќе поттикне решавање на политичката криза, уште двајца демонстранти што ја кршеле канцеларијата на председателот добија 6-месечна и 12-месечна условна казна затвор. Пред тоа, уште еден студент кој го призна делото доби условна затворска казна од 3 месеци. Протестите во кои дојде и до демолирање на канцеларијата на председателот во центарот на Скопје беа инспирирани баш од одлуката на Ѓорѓе Иванов да помилува 56 политичари и нивни соработници кои се осомничени или против кои се води постапка за сериозни кривични дела што се предмет на специјалното јавно обвинителство. Уште не ви е јасно што значи селективната аболиција што ја изгласа ВМРО ДПМН и ДУИ? Да ви докажам. Затворска казна добија само тие што протестираа против аболицијата. Од сите овие 56 политичари и блиски соработници, осомничени или под истрага за тежок криминал, меѓу кои е и поранешниот премиер Никола Груевски, најголемите душмани на државата се петмина демонстранти кои искршиле два прозора и запалиле фотеља и слика на председателот што сака да ги спаси од затвор тие што го донесоа на власт.
Сакам да кажам.
Уште не ви е јасно што значи селективна аболиција. Па каква поинаку може да биде во оваа држава? Селективна правда, селективна аболиција. Кој сака да оди во затвор, нека му пише на Иванов. Кој не сака, нека не му пишува. Што било убаво да си политичар од владеачка партија или нивен соработник? Само не било убаво да бидеш сведок. Коста Крпач неа доживеа шансата да му пише на председателот. А председателот уште не открива зошто помилувал сведок.
Сакам да кажам.
И кога ги гледам снимките на Никола Груевски и на Али Ахмети, седнати на маса со сите оние странски емисари што во три дена ни ги испратија од САД преку Германија и Холандија, и кога ги читам сообщенијата дека заеднички констатирале, оти сеја кеја врателе државата на патот на евроатлантските интеграции, си викам: добро бе луѓе, ние наивни ли сме или глупави? Или имаме некоја потешка диагноза, па ни нема спас? Кој ќе прави реформи? Кој ќе прави судство независно од партиското тефтерче? Кој ќе ги ослободува медиумите од кадровската политика испланирана во Центарот за комуникација? Кои судии ќе ги судат предметите на Катица Јанева? Поној несретникот што требаше само да и го одземе пасошот на Гордана Јанкуловска, уште не може да се соземе од шокот што го доживел за време на распитот на 11 пати помилуваната осомничена, па не закажува нов датум за министерката со тефтерчето. Оние петмина уставни судии, кои пред два месеца се прогласија за ненадлежни да расправат за распуштањето на собранието, сега одеднаш се почувствуваа надлежни. Кога председателката на судот Елена Гошева официјално изјавува дека таа не се согласувала со одлуката, ама ќе направеле преседан за да ја спасат државата, ви личи ли тоа на суд и тоа на уставен? Кој им рекол сега да станат надлежни? Митко Чавков ли ќе го прочиства избирачкиот список од сомнителни лични карти и пасоши? Тој не беше ли вона МВРО, ВМРО што го слушавме во бомбите? Тој ли ќе постапува по наредбите на Катица Јанева за приведување на осомничените од неговата партија? Оние што самите ќе побараат да им се повлече аболицијата. Груевски ќе работи напорно и посветено да ги зајакне институциите до таа мерка, за да може тие да го судат, да го осудат и да го стават во затвор ако треба. Мора да си играте мајтап сумот.
Сакам да кажам.
Не ви е јасен и овој компромисот што го издесува СДСМ во преговорите да се одложат изборите на 5 јуни. Искрено, не знам ни ним дали им е јасно што постигнале. Компромисот е ВМРО ДПМН и ДУИ да продолжат да си владеат без проблем како што си владеја до пред неколку месеци. Компромисот е да се врати земјата на периодот од пред договорот во Пржино. Да продолжат ВМРО ДПМН и ДУИ да си владеат додека самите не создадат услови за кредибилни услови. ili, kako što izjavi Grujevski za agencijata France Press, Sakame zaslužena pobjeda. Ostanova ušteda rešati šarenata revolucija. Da ne mora da go trpat sekoje popladne po tričasovni protesti. Da sklučat ušte po nekoj aneks dogovor za molerisuvanje na obojenite fasadi. Nikola Grujevski ne mora da se vrati kako premijer. I onaka se drži pod kontrola. Slobodene da šeta po štali i da otvora fabriki. Za plata ke se snajde. Чувме дека пари не го интересирале. За проценти нешто зборуваше со Миле. Да не е многу? Впрочем, што е разликата меѓу Груевски како премиер и Груевски како лидер на ВМРО-ДПМНЕ? Ништо, освен што партијата е одвоена од државата.
Сакам да кажам.
Додуша, не верувам дека и на ВМРОвците им е јасно што се случило. Уште во ГДОМ не добиле насоки како да мислат откако не успеа да ги спасат изборите од 5 јуни. Предпоставувам дека малку се збунети од ова бетонот. Нели славеа победа на 5 јуни уште на 6 април, која го распуштија парламентот? Сега што ќе слават? Дека Оливер Спасовски и Фросина Ременски не се во влада? Ма какви? Слават дека си купија време за гарантирана државна работа и државна плата за која треба да и се благодарни на партијата. Оти не верувам дека откако ги слушнаа бомбите, со оваа власт ги врзува некаква идеологија. Идеали па ич, само ЕСАП ги врзува.
Сакам да кажам.
За два дена и САД и ЕУ два пати кажаа дека граѓанското општество мора да биде вклучено во решавање на кризата. Занимавајќи се со четворицата лидери и со аболицијата на Иванов, ретко кој ја слушна оваа порака. Тоа е знак дека странците, гледајќи што се случува на улица, ја сфатиле силата на шарената револуција. Граѓаните што повеќе од еден месец протестираат низ цела Македонија, станаа фактор кој не смее да се игнорира. Кога во Македонија толку долго траело било што, а не пак протести? И тоа во сите градови. И тоа протести што не се организирани од партии и на кои не зборуваат лидерите. Тоа е најголемата придобивка од оваа агонија. Дека луѓето стануваат свесни, оти можат со својата активност, ама како свесни граѓани, а не како стада, да влијаат врз тоа во каква земја сакаат да живеат. И како што диктатура не се прогласува со указ, туку се гради посветено и на терен 24/7, така и граѓанското движење не може да се прогласи со указ. И тој простор мора да се освои посветено и упорно. Мора на било која власт да и се покаже дека е сменлива. А кога веќе странците ја препознаа силата што се покажа на улиците, време е и партиите да достават столчиња на масата. Колку и тоа да не им е по кеф. Следното пржино мора да биде шарено. Што пошарено, тоа поубаво.
Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ме поздраво.